habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen sabtiya bisha may waa 8 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitriband iyo boggayga internetka v o a somali.com idaacadda caawana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan in imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe ee puntland
waxaa ka qayb galay arday dhan 11,117 arday, wiilasha imtixaanka fariistay 6,922 wiil, gabdhaha fariistana waa 4,195 gabdhood. Wadarta guud ee imtixaanka fariistay 3,304 arday.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington.
dadka guryaha ku warbeeran jiray dabadeedna markii soomaalida khaatib ilaahi layska taagay ee kolba islaaniyo oday yara cadceedsanaya ama laydsanaya dusha kaga soo dhaceen ayaa dabeedna dowladda hoose ay kula talisay in layska gooyo. dabadeedna markaasaa mararka qaarkood ay lagu soo daynaya markaasaana u joojin macaa ayga.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. duqeymaha maraykanka iyo dhinaca cirka iyo hubka culus ee dalka turkiga ayaa waxay dileen 104 ka tirsan maleeshiyada kooxda isis ee ku sugan waqooyiga dalka siriya sida ay sheegayaan warar laga helayo wakaaladaha wararka ee dalka turkiga. wakaaladda wararka turkiga ee andalu ayaa tabisay sabtidan maanta ah in duqeymaha cirka ay yimaadeen gelinkii dambe ee habeenkii jimcaha iyadoo ay argoosi u ahayd saacada uun kadib markii gantaalo laga soo ganay dhulka ay gacanta ku hayso kooxda isis ay ku dhaceen deegaanka la yiraahdo kilis oo ku yaala xuduudda dalka turkiga halkaasoo ay ku dhaawaceen 5 qof. duqeymaha horseedka ka yahay maraykanka ee gudaha siriya ayaa sidoo kale la sheegay inay burburiyeen 7 dhismo kooxda isis ay ka dhigatay xarumo sida laga soo xigtay wakaaladda warbaahinta ee dalka turkiga. ilaa iyo sanadkan 21 qof ayaa ku dhimatay gudaha magaalada kilis. dad kaloo fara badanna waxaa ka soo gaaray dhaawac weerarada gantaalaha ah ee xuduudda ay ku soo qaadayaan kooxda isis kuwaasi oo kasoo tallaabaya dhinaca dalka siriya.
waraaq furan oo saxeexan ilaa iyo 150 khabiir oo dhinaca caafimaadka ah ayaa ku baaqaysa in dib loo dhigo ciyaaraha olombikada ee la filayo inay ka dhacaan magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil amaba loo raro meel kale, iyadoo sababa uga dhigaya halista ka iman karaysa faafitaanka xanuunka Zika. khubaradan caafimaad ee saxay waraaqda ayaa ka kala socda in ka badan 20 dal oo caalamka, kuwaasoo isugu jira dad aqoon u leh caafimaadka guud, ka dadweynaha iyo aqoonta dhinaca caafimaadka gaarka, waxayna sheegeen in qabashada ciyaaro ay isugu imanayaan dad badani ay noqonayso mid mas-uuliyad darro ah islamarkaasna aan waafaqsanayn anshaxa.
qiyaastii 1,000 qof oo mudaharaadayay oo ku dhawaaqaya hadallo liddi ku ah musharaxa loo badinaya inuu u tartamo xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa socod ku maray bannaanka xarunta shirarka xisbiga ee magaalada San Diego gobolka California ee dalkan Maraykanka. xilligoo mudaharaadka dhacaya ayaa Donald Trump waxa uu xaruntaasi kula hadlayay taageerayaashiisa iyagoo lugeynaya dadkaasi islamarkaana sitay calamada wadamada Maraykanka iyo Mexico. ayaa dadka bannaanbaxaya waxay isku dhaceen booliiska magaaladaasi ku taalla Koonfurta California oo 24 kilomitir un u jirta xuduudda dalka Mexico. dadka ku nool magaalada ayaa 3 meelood oo meel ay ka soo jeedaan dalalka ku yaala Latin America. booliisku waxay sheegeen in 3 qof ay xireen, waxaana ku jiray qof ka soo booda xayndaabkii u dhexeeya booliiska iyo dadka mudaharaada, iyo xariga ninkan ayaa ka caraysiyey dadkii mudaharaadaya. kadibna waxay bilaabeen inay qoraarada iyo caaga biyaha laga cabo ay ku soo tuuraan booliiska.
madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa digniin u diray u jeediyey Maraykanka isagoo sheegay inaanu haysan doorasho ka duwan inuu ka jawaabo nidaamka gantaalada difaaca ee Maraykanka qaaradda Yurub. Putin oo hadal jeedinayay intii ugu guda jiray socdaalkiisa Greek ayaa sheegay inuu jawaab ka bixinayo kadib markii Maraykanku gantaalo dhinaca difaaca geeyey dalalka Romania iyo Poland. Putin ayaa tilmaamay hanaanka difaaca gantaalada Maraykanku inuu yahay mid halis ku ah ammaanka Ruushka. madaxweynaha Ruushkuna wax faahfaahin sidaas u badan kama uusan bixin sida ruushka uga jawaab celinaya arrintan, isagoo sheegay in dalkiisu aanu tallaabada kuwaad qaadin, hase yeeshee uu u jawaabayo oo keliya dalka Maraykanka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baarkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Gobollo badan oo dalka Soomaaliya waxaa maanta imtixaanada dugsiyada sare u fadhiistay arday ku dhow 50,000 oo arday, waana sanadkii labaad ee hal mar ay dadka oo dhan dalka oo dhan ay ka dhacaan imtixaanada dhexe ee ay maamusho wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Inkastoo ay kala duwan yihiin, waxaayana imtixaano la mid ah kuwa ay ardaydu u fadhiisteen Somaliland. Dhinaca Puntlandna waxaa imtixaanada ardaydu ay soo gebagabeeyeen maalintii Khamiistii lasoo dhaafay. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, Maxamed Cabdiqaadir Cusmaan, ayaa khadka telefoonka garowe arrintaasi iga warramay.
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Guud ahaan, haddaan warbixin kaa siiyo imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee Puntland, 21-kii bishii shanaad 2016-kii ayaa dhammaan looga fariistay degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobollada Puntland. Waxaa ka qayb galay arday dhan 11,717 arday. Wiilasha imtixaanka fariistay 6,922 wiil, gabdhaha fariistana waa 4,195 gabdhood. Form 4-ka ama galaaska 12-aad, wadarta guud ee imtixaanka fariistay 3,304 arday ayaa galaaska 12-aad imtixaanka shahaadiga u fariistay. Galaaska 8-aad ama grade A waxaa u fariistay wadarta guud 7,813 arday. Xarumaha lagu galay imtixaanka waxaa lagu galay 9 xarumood oo ka tirsan dhammaan deegaanada Puntland. Gobolka Mudug 19 xarumood baa lagu galay, gobolka Bari 12 xarumood, Karkaar 10 xarumood, Sanaag iyo Hayland 14 xarumood, gobolka Cayn 4 xarumood, gobolka Soolna 5 xarumood, Nugaal 17 xarumood. Marka la isu geeyo waa 9 xarumood ayaa imtixaanka lagu galay. Kormeerayaasha imtixaanka kormeerayana 9 xarumood.
Waan garta
fasalka 12-aad 29 xarum, 29 kormeere, fasalka 8-aadna 61 kormeere ayay lahaayeen. Waardiyaha guud ee imtixaanka waardiyeynayana 577 waardiye ayaa labada galaas ay waardiyeynayay. Hawlgalkaasi wuxuu soo gabagaboobay Khamiistii toraad ahayd ee taariikhdu ahayd 26-dii, baan u malaynayaa, ayuu imtixaanka soo gabagaboobay.
Waan gartay. Marka imtixaanadaasi saad ii sheegtay waa mid ay wasaaraddiinu ay ka warqabtay, ma Puntland oo keliya ayuu u gaar ahaa mise waxaa jiray wadaag Soomaalida inteeda kale ay Puntland la lahayd?
Walaal, imtixaanaadka waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. Waa imtixaan centralized ah, waxaa gacanta ku haysana wasaaradda waxbarashada Puntland, cid ku helisaa iyo ma jirto.
Waan gartay. Marka waxaa jiray dadaallo wada shaqeyneed oo u dhexeeyey Puntland iyo dowladda federaalka, wasaaradda waxbarashada, xaggee mareen arrimaasi?
Wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada Puntland xiriir wanaagsan oo aad u fiican ayaa u dhexeeya. Hayeeshee, saad ka warqabtid, annagu imtixaanaadka muddo haddeer ilaa 7-8 ah ayaa imtixaanaadka shahaadiga Puntland ay gelayeen. Waxayna leeyihiin system iyo nidaam u degan oo muddo soo shaqeynayay. Xiriirka aanu leenahayna aad buu wanaagsan yahay, balse imtixaanaadka waxaa gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada ee Puntland.
Ma jiraa wax wada hadala oo aad ka yeelateen sidii loo midayn lahaa imtixaanadaas?
Waxaan filayaa, dabcan waxay u taallaa arrimahaas waa arrimo siyaasi ah, kaagaasma guud ahaan aniga waxa hadda aan kolba gacantaan ku haynay waa imtixaanaadkaas iyo sidii ay guul ugu dhammaan lahaayeen. Way fiican tahay, waan maqlay maanta in imtixaanaadka shahaadiga ahaa dowladda federaalka ay gacanta ku haysay dhammaan aha ay haddeer iskuulaadka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Arrimahaas waxaan u malaynayaa in wasaaradda iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo kan Puntland inay ku haboon tahay in la weydiiyo.
Waan gartay. Marka aad ka eegto sanadihii hore ee lasoo dhaafay, waxaad ii sheegtay 7 in si amideysan Puntland looga gelayay, maxaad ka dhaxasheen baad isleedahay khibraddaas?
wax badan baa laga dhaxlay. Waxaa sanadba sanad ka dambeeyey nidaamka iyo qaabka imtixaanaadka loo geliyey way sii casriyoobayeen. Wax badan oo kii hore laga bartay ayaa lagu hormarinaya imtixaanaadkan. Gacan weyn oo ballaaran ayaanu ka geysanay meelaha kale ee walaalaha iyo soomaalida ah, sidii imtixaanaadka shahaadiga iyaguna khibradda aan annagu uleenahay aan muddada ugu soo jirnay yara u heli lahaayeen ka mid tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedada kale. Khibrad dheer oo runtii dad khubro ah iyo xafiis awood buuxda u leh inay shaqada ay kontroolaan oo gacanta ay ku hayaan oo si waafi oo dhammaystiran ay mas-uuliyadda uga soo baxaan ayaanu leenahay. Runtii aad baan ugu faraxsannahay nidaamkaas. Waana amarka rabbi bifadlillah ayay kolba arrintaasi noogu suurta gasha.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdulqaadir Cusmaan, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland. Khadka telefoonka ee garowe ayuu goor dhowey ku warramayey.
maamulka Jubbaland ayaa u baaqay dowladda Kenya inay si nidaamsan ugu soo celiso dadka qaxootiga ee Soomaalida ee ku sugan waddankeeda oo aan lagu degdegin in qaxootiga lagu soo daadiyo dalka iyadoo aan loo diyaarin adeegyada daruuriga. Hadalkan waxaa jeediyey gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni oo kadib kulamo uu la yeeshay hay'adaha caalamiga ah magaalada Nairobi iyo waddamo kaleba. U warramay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
anaga ka Jubbaland ahaan ka dowladda dhex ahaan lafteeda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo Prime Minister Cabdirashiid way tageen qaxootiga, way danaynayaan dadka inay soo noqdaan dowlad ahaan federaal iyo dowlad ahaan Jubbaland intaba waan danaynayna. Laakiin waxay u baahan yihiin dadkii, maadaama security ahaan ay arrintii weli aysan boqolkiiba boqol ahayn, dadkii khayraadkii waddankii wuu jiraa, laakiin in looga faa'iideeyo international community-ga waxaan ku canaananaynaa inaysan dhihin waydan caawinaynaa. dowladda Kenya waxaan ku canaananaa lafteeda inaysan dhihin dadkii waa iska rareynaa, si bini-aadamnima iyo si darisnima iyo si maaragtay caalimima dadkii intii loogu fakero in dadkii mashaariic loo sameeyo, la dejiyo guryo loo sameeyo. Hadda markii Soomaaliland dadkii ka soo qaxay laga rarayay xashin iyo Ethiopia markii laga rarayay qaab dadkiina ay rabaan, Soomaaliland ay rabaan, dowladda Ethiopiana ay rabto, internationalkiina ay rabto, ayaa dadkii lagu raray, waa la dejiyay, guryaha loo sameeyey, mashaariic baa loo dejiyay, IBDs dadkii ma aysan noqonin. That's wadadaasoo kale in la mariyo dadkii oo aan la iska rarin oo maalinba aan lala hanjabin oo la dhihin dadkii waa la rarayaa, waa la qaxootinaya, dadkiina walaac lagu abuuray. In dowladda Kenya ay arrintaa ka fakarto weye, in international community ay ka fakaraan weye. Dadka markaad wareysata qaxootiga waxay ku leeyihiin waa laqon lahaa, laakiin meeshii waxbarasho fiican male, wax sekuurid ka hadlaya ma arkaysid, wax caafimaad ka hadlaya ma arkaysid, wax hadiilay ku leeyahay transport condition ka dhigaya ma arkaysid. Keliya arrinta keliya ee dadku danaynaya waxaa weeyaan waxbarashadii. Marka meeshii haddii dadkii waxbarashadii curriculum-keedii iyo nidaamkeedii lahaa laga soo qaado oo aan la tusin waxbarashadii oo internationalku aysan arrintaa xoogga saarin, dowladda Kenya xoogga saarin, annagu aanna xoogga saarin, dadki waxay noqonayaan dad nagan weli meeshii nagaadsan. Annaga waa naga go'an tahay, diyaar baan u nahay. Waxbarasho la'aan dee dad ma dhismo, oo waxbarashadu waa halbowlaha keliya qofku ama waddan ku dhismo. Waan soo dhaweynayna ummaddana internationalka iyo waddamada dariska waxaan ka codsanaynaa arrintaas in xoogga la saaro, in dadkii si qorshaysan lagu raro oo lagu celiyo.
Marka wax walwala ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose iyo Soomaaliyaba, ma ka qabaan dhallinyaradan faraha badan ee aan shaqada haysan ee qaxootiga ku jirta marka dib loo soo celiyo inay xaalad ammaan darro ah ay ka qayb qaadan karaan ma laga yaaba?
Dabcan xaalada sekuuridku meel xasaasiya maraysaa meesha adduunka, gaar ahaan Soomaaliya iyo Jubbaland. Ma dhihi karno annagu haddii qofkii dhallinyarada ahaa waxbarasho uusan haysanin, caafimaad uusan haysanin, shaqo uusan haysanin, meel u foofa uusan haysanin, dabcan waxay ku kallifaysaa laba mid inuu noqdo, inuu shabaab ka qayb galo iyo in uu badda aado oo dadka oo tahriibo noqonaysa. Marka runtii walaac bay noqonaysaa, oo marku dhahayo walaac laguma hayso. arrintaasi walaac bay noqonaysaa dhallinyarada intay aynan la soo celin in shaqooyin loo abuuro. Hadda shalay qoladan GIZ-ka waxaan ka wada hadlaynay in la furo xataa mashruuc hadda jiro mashaariic, taleefanka sida loo ribeergareeyo, air conditionada si loo ribeergareeyo, maa keliya harqaan iyo hadii carbeter keliya in la bara maa,
tiknolojiga
casriga in la bara waay, in maaragtay kaamerooyinka ay samayn karaan. An waan isku raacnay arrintaa way samaynayaan dadkii. Marka haddii aanan dhallinyaradii farsamayn noocaasa loo samaynin, way tahriibayaan, wayna alshabaab bay gelayaan. Midda kale waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadan dadkan qurbaha jooga, sawiradan maartay soo dhigahaya Facebook soo dhigahaya baabuur ay salaahayn iyo guriye ay salaahayn iyo dhul cagaaran ay salaahayn inta isku soo sawira intuu maanta qaxay berrin tagay laa meeshaasaan jooga ama lacagtaasaan qaataa beentin weyaana ka daaya haddana waan u sheegay maraykanka markaan tegay waan u sheegay arrintaa baaq baan ka jeedinaya mar labaad in laga daayo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha in lagu caawiyo runta inaad u sheegtaan waxa aad ku sugantihin haddaad qurbaha joogtaan qaxa aad ku joogtaan cunsuriyadda aad ku joogtaan shaqla-aanta aad ku joogtaan kulli inaad joogtaan wax yarbaa idinka badbaadsan baa dhihi karaa oo intay wax baratay ah ama intaa dilay ku sugan kulyahay isku tashatay intiina kale waan ognahay ka daaya dadka dhallinyarada gudaha jooga ha shaqaysteen waddankooda ha u riski galeen meel xun iyo bad iyo shaab intay aadi lahaayeen waddankooda ha ku foofeena daaya taasaan ugu baaqaya arrintaas
gudoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cali gooni oo magaalada nairobi ugu waramaya wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington muslimiinta ay soomaalidu ka mid tahay ee ku nool dalka maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota ayaa sheegay inay la kulmaan cadifad jidhnacayb oo ay kala kulmaan goobaha shaqada waxbarashada hay-adaha amniga iyo qaar ka mid a shacabka caadiga ah ee ay la nool yihiin aan muslimiinta ahayn taasoo saameyn dhinaca maskaxda ah ku yeelata dhammaantood wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo diyaariyey
waxa afka qalaad loogu yeero islaamofobiya ama islaam nacaybku waxa uu ka dhashaa fikir qaldan oo laga haysto diinta islaamka iyo cabsi laga qabo dadka haysta oo ay qabaan kuwa aan muslimiinta ahayn waxaana taasi ay keentaa in dad aan waxba galabsan lagu sunto fal qaldan oo uu geysto qof ay magaca diinta wadaagaan sida iyadoo muslimiinta oo dhan loogu yeero inay argagixisan yihiin xag jiraan ama ay doonayaan inay maraykanka burburiyaan waxaana afkaarta noocaasi ah dadka qaba ay si weyn u soo ifbaxeen wixii ka dambeeyey 11-kii bishii sebteembar aroor talaada ah sanadkii 2001 markii weerar dayuurada loo adeegsaday lagu burburiyey daarihii mataanaha ahaa xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada new york dalkan maraykanka waxaase sii xoojiyey siyaasaddii arrimaha dibadda ee maraykanka ee uu weerarada kaga jawaabayey sida ay qabto karen shraf negel oo madax ka ah hay-ad la magac baxday minnesota against islamofobia ama hay-adda la dagaalanka islaam nacaybka ee minnesota
mar walba islaam nacaybka ay horseedayso siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanku wuu jiray laakiin haatan waxa xoojiyey bay ila tahay innagu oo ku jirna wakhti doorasho oo hadallada islaam nacaybka ahi ay kordheen oo xitaa ololayaasha doorasho ee sida kan donald trump oo kale uu taageerayo islaam nacaybka anigu ma ihi muslim laakiin waxaan arkaa nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ah oo aan u arko arrin qaldan
karen oo aan qadka taleefanka minnesota kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ka mid ahayd dad 50 qof ka badan oo caddaanka maraykanka ah oo aan muslimiin ahayn oo xalay kulan kula qaatay qaar ka mid a culummada soomaalida masjidka dacwa ee magaalada st paul gobolka minnesota sheekh xasan jaamici waa imaamka masjidu dacwa ee uu kulankan ka dhacay
waxaa loo joojin karaa marka hore in wada shaqeyn ay bilaabato oo ah muslimiinta iyo dadkaan muslimiinta ahayn meelaha ay ka wada shaqeyn karaan nebiga waqtigiisa way dhacday xilfulfuduul wax la dhahayo tusa nebi noqon ayaa la sameeyey kadib waa la weydiiyey haddaad nebi noqotay kadib makuu biiri lahayd dad gaala ah oo ka shaqeynayo cadaaladda iyo insaaniyadda wuxuu dhahay waa ku biiri lahaa marka dadkan waxay u yimaadeen maanta cadaaladda iyo insaaniyadda bini aadamnimada in laga shaqeeyo marka annagana kala shaqeynaynaa ururkooda waa ku biiraynaa isla markaasna waxaan ka shaqeynaynaa waddanka maraykanka wixii maslaxad u ah oo aadami ah in laysu garab siiyo wixii waddanka maraykanka ee shacbigiisa dhibaayo nabadgelye ahaan iyo dhib noocu doona ha ahaado in laga wada hortago
inkastoo dalkan maraykanka uu leeyahay sharci xooggan oo dhowraya xuquuqda madaniga haddana dadka laga tirada badan yahay gaar ahaan muslimiinta ayaa sheegtay dhibaatooyinka la xiriira faquuqa ee lagu hayo faquuqa ku salaysan islaam nacaybka maxaa ka mid a su-aashaasi ayaan weydiiyey jeelaani maxamed xuseen oo ka mid a madaxda hay-adda the council on american islamic relations oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta maraykanka
way jiraan dhibaatooyin badan oo ay dadku soo sheegteen gaar ahaan iskuullada ardayad badan oo la handiday oo magaca islaamka muslimiin lagu handiday waxaa kaloo jira gabar soomaaliyeed oo dhowaan dadku ay sheekadeeda maqleen oo iyadoo reerkeeda la joogto wax cunaysa in iyadana maaragtay qof ay dumar oo kale ay kusoo booday oo ay quraarad ay wajiga kaga dhufatay oo runtii sheekadaasi sheeko ay dhacdaheed way jiraan dhibaatooyin kale oo si qarsoon dad shaqo laga eriyey masaajida la xandido waraaqo loo soo diray dad wax la xandidayo dad meelaha maaragtay iyagoo maraya xitaa maaragtay amba faraha lagu fiiqayo amba hadal xun lagu soo tuurayo
waxaa jira dhacdooyin waaweyn oo muujinaya tuhunka iyo nacaybka loo hayo dadka muslimiinta maraykanka iyadoo la isku dayay in laga horjoogsado xuquuq uu siinayo dastuurka maraykanka sida dhismaha masaajido ay ku cibaadaystaan iyo qabuuro ay dadka ku duugtaan waa kan jeelani oo mar kale inoo sharaxa kiisaska cabashada muslim nacaybka ah ee soo gaaray hay'adooda
kiisaska anagana soo hormaray aad buu kala duwan dad shaqo lagu dhibay dad lagu dhibayo maaragtay masaajida dhisanaya dad maaragtay dad qabuurihii minnesota oo qabuurihii ugu horreeyay maaragtay mucayina soomaali lagu talagalay muslimiinta lagu talagalay in lagu aaso waa nala horstaagay waana loo diiday waxay noqotay in maxkamadii la tago oo lagu doodo arrinkii oo maxkamad gaadho alxamdulilah hadda maxkamadii waanu ka badinay oo qabuurihii uu furmi doona insha allah dhowaan laakiinse haddana waa wax maaragtay jiro oo u baahneen in maaragtay dagaalkaa badan loo galo sababto waxa weeyaan waxa qofku xaq u leeyahay weyan bulshadu ay xaq u leedahay laakiinse ay calaamad u tahay in ay jirto maaragtay islaam nacayb oo muslimiintii maaragtay loo diidan yahay maaragtay ka qayb qaadanka ama nolosha waddanka laakiinse haddana meesha dastuurka maraykanku aada iyo aada maaragtay u ilaaliyo
islaam nacaybka sida gaarka u taabtay soomaalida maraykanka ayaa marka laga soo tago weeraradii argagixiso ee new york baris iyo brussels waxaa sii xoojiyey waxyaabo isbiirsaday sida dhallinyaro 20-ka badan oo gobolka ka tagtay oo ku biirtay al-shabaab kuwo siiriya aaday oo ku biiray isis iyo kuwo kale oo lagu tuhmay inay qorsheynayeen inay siiriya aadaan oo haatanba saddex ka mida maxkamadayntoodu ay ka socoto gobolka minnesota karen shrof negel waxa ay qabtaa in muslimiinta oo dhan aan la marin karin burush argagixiso
We know that the vast, vast majority of terrorism is not done by Muslims, so, and that...
Waxan ogahay in inta ugu badan weerarada argagixisada inaanay fulin dad muslim ah. Waxa kaloon ogahay in dadka ugu badan ee ku baxa amaba ay dhibaatadu ka soo gaadho weerarada ay fuliyaan kooxda ISIS iyo kooxaha kale ay la midka yihiin ay yihiin dad muslimiina. Waa arrin la dhala rogay in uun la xisaabiyo faralka argagixiso ee dadka caddaanka ah oo keliya lagu waxyeeleeyo oo ay fuliyaan kooxa muslimiina oo aad u tiro yar oo xag jira. Waa uun waxa ay jecel yihiin warbaahintu inay buunbuuniyaan.
Sheekh Xasan Jaamici, imaamka masjid dacwa, ayaa isna qaba in buunbuuninta noocaasi ay jirto.
Waxaa la buunbuuniyaa boqolkiiba afar wax ka yar oo muslimiinta haddii ficil argagixisnimo ah xitaa lagu tuhmo xitaa waa la buunbuuniyaa iyagoo xitaa weli aanan samaynin waxaana tusaale u ah maanta waddanka maraykanka o dhan waxaa laga fiirsanayaa maxkamad saddex dhallinyaro oo soomaali ah oo lagu tuhunsanaa inay aadayaan maaragtay syria iyadoo sharciga waddanka maraykanka uu dhigaayo qofka waddanku rabo inuu u safri karo laakiin tuhun la tuhunsan yahay in laga cabsanayo inay ku biirayaan ururka ISIS ayaa waxaa loo saarayaa maxkamad adduunkoo dhan daalacanayso oo lagu bixiyo kharash malaayiin dollar ah cabsida intaas gaartay oo kharashada lagu bixinayo dhan waa cabsi aan loo meeldayin iyadoo kooban
faquuqa iyo in qof loo necbaado diintiisa iyo waxa uu yahay waa sharci darro dalka maraykanka laakiin sidaasi oo ay tahay waa kuwo ka dhex dhaca mar walba bulshada aadan gacal waxa uu ka mid yahay ragga tagsiilayaasha ah ee soomaalida maraykanka sanadkii 2014 ayaa waxa weerar islaam nacayb ah magaalada Seattle ee gobolka Washington ugu geystay afar qof oo cadaana gaar ahaan nin ka mid ahaa afartaa qof oo sheegay inuu ka tirsanaa askarta maraykanka
waxaana uu yiri maaragtay militarigan ka mid ahay waddankaana waddankaada ma ahan waa cudur waan ku dilayaa ma garatay
waa gartay maxaa dhaca markaas
aniga marka macnaha waxaa yirmiyo waxaas ma samayn kartaan dhaa aniga ma samayn kartaan ku dhahay markaas wuxuu yiri gaarigii kasoo dego bas gaarigii waxaan dhahay maka degan aniga gaarigii iskaga jiray kabacdi ninkii marka dagaal ugu bilaabay aniga iska fadhiyo
waa gartay
feer ugu bilaabay ma garatay markuu feerka ugu bilaabay gaarigii marka nala fakaday maadaama oo gaariga oo marshada macnaha baarkan joogin marka meel derbi aan ku dhacnay ani marka xoogaa jugaay gaarsankaa jug iga gaartay
soomaalida ku nool maraykanka badankood ayaa la sheegaa inaysan aqoon badan u lahayn xuquuqda uu sharciga siinayo taasoo keenta in xadgudubyo badan oo loo geysto aysan sheegin oo ay qarsadaan waa kan jeelaani mar kale
anigu waxaan aad iyo aad u u sheegi lahaa bulshada soomaalida meel kastoo ay joogaan in ay dhib haddii ay ku dhacdo oo weliba gaar ahaan dhalinyartooda ama ardaydooda ama iyaguba ay ku dhacdo inay islamarkaaba ay soo sheegaan oo gaar ahaan haddii ay u baahan yihiin degdeg ay la hadlaan nabad sugidda boliiska amba hay-adaha kale ay nala soo xiriiraan hay-adda keerna sidii aan u ogaana dhibaatooyinka dadka ku dhacay iyo sidii aan uga dabategi lahayn.
Dadka ka faallooda arrimaha islaam nacaybka iyo saameynta ay dadka muslimiinta ku yeelatay gaar ahaan kuwa ku nool dalalka aan islaamka ahayn ayaa ku taliya in wada shaqeyn guud oo dhex marta mujtamacyada kala diimaha ah iyo cadaaladda oo loo sinaado looga hortegi karo waxyeelada ka dhalan karta islaam nacaybka.
Mahadsanid Maxamed Colaal Xasan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey soona jeedinayay. Haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya studiaha V O ee magaalada London, waxaana toddobaadkan aan barnaamijka uga hadlaynaa kobaca dhaqaalaha qaaradda Afrika iyo sida looga faa'iidaysan karo. Barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo ku nool magaalada London. Kusoo dhawo barnaamijka marka hore.
Aad baad u mahadsantahay walaalkay Ridwaan iyo dhammaan shaqaalaha maaragtay V O eeda meel kastay joogaan.
Waayahay dhaqaalaha qaaradda Afrika dabcan waxaa la wada ogyahay inuu yahay mid aada u sarreeya, laakiin haddana sidii loogu talagalay qaaradda ugama faa'iidaysato dhibaatooyin fara badan oo dhaqaale xuma iyo gaajo ayaa ka jirta. Bal marka hore kobaca dhaqaalaha ee Afrika intuu gaarsiisan yahay?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Awalan marka hore qaaradda aynu ku noolnahay ee Afrika saad ula socotid ama sida caalamku uu arko waxa weeya waa qaarad dihan wey, waa qaarad virgin ah oo aan la isticmaalin saas in loo dhigaa fiican. Marka qaaradda sidaynu la wada soconno waa qaarad khayraadka ku jira caalamku uunsan maaragtay ka faa'iidaysan runtii. Marka sida la wada og yahay qaaradda waxaa ku jira ama qaaradda waxaa maaragtay ku jira oo la wada og yahay waxa weeye khayraadka ugu badan marka la eego meelaha maaragtay researchka ama lagu baaray maaragtay si aqoon leh loo baaray. Qaaraddu marka waa qaaradda keliya ee dhulka markaynu eegno ama khayraadka uu Ilaahay siiyey waxaa ka mid ah dhulku inuu yahay ariban land ama dhulka caalamka ka jira markaad eegto qiyaasta 60% in ka badan Afrika dhaca dhulka beeraha loogu talagalo, halkaana maaragtay uu ka yahay maaragtay dhulka ugu badan ee wax laga beeran karo. Runtii beerahana sidaad ula socoto markay noqoto raashinkii dunida oo dhan halkaas in laga raadiyo loo arko. Dhinaca kale qaaraddu waxa uu Ilaahay uu ku manaystay oo aad la socotaa bad bay leedahay oo la wada og yahay, oo dhinaca kalluunka khayraadka isaga ah qaaraddu aad buu ugu jira. Dhinaca kale haddaad eegto dahab buu leeyahay qaaradda oo ku jirta. Qaaraddu waxay leedahay oo kale gaas, batrool iyo nicmooyin kale oo fara badan oo maaragtay kala duwan. Runtii waxaasoo dhan waxay ku tusayaan caalamka haddii si sax ah loo eego maaragtay researchka hortaala in caalamku uu arkayo qaaradda Afrika inay tahay qaaradda keliya ee dunida oo dhan waxa ku jira ay ku filan yihiin. Runtii kobac dhaqaale ee dunida ugu weyna uu ka iman karaba qaaradda oo keliya maaragtay.
Waayahay haddaan eegno marka khayraadkaas qaaraddu ay leedahay sidee looga faa'iidaysan karaa, maxaa loo baahan yahay in la maro si khayraadkaas ay u noqdaan kuwo dadku ay ka faa'iidaystaan?
Walaalkay Ridwaan mar labaad aad baad u mahadsan tahay. Khayraadka sida aynu la wada socono caalamku wuxuu ka hadlaa waxa weeye kobac dhaqaale iyo horumar. Waddan kastana saad la socoto dhaqaaluhu waa hubka ugu weyn ee caalamku maaragtay horyaala. Runtii hadduu qofku waddanku uu kaa dhaqaale bato ama dowladda ay dowlad ka dhaqaale badato sida aynu wada ognahay way kaa awood badnaanaysaa wayna kaa horumar badnaanaysaa. Dhaqaalaha koritaankiisa markaa ayaa culays la saaraa oo ah in laga shaqeeyo kobaca dhaqaalaha, in laga shaqeeyo halkaa iyadaa kobaca dhaqaalaha sidii looga shaqeyn lahaa waa in la helaa maalgashi in waddan kasta oo caalamka ah loo helaa. Runtii maalgashiga marka qaaradda Afrika ama qaaradda aynu ka mid nahay waxa weeye caalamkoo dhan waa meesha keliya u arkaan in la maalgelin karo.
maalgashigana meeshii markaa sectoriska aan kuu sheegay ee faraha badan, meeshii ku habboon in laga faa'iidaysto oo la geliyo kharash aada iyo aada u badan. Haddii aad eegto wadamada westernka ah ama wadamada maaragtay u diyaarka ah inay dhaqaalaha geliyaan qaaradda si koror dhaqaale looga raadiyo, waxaan arkayay waddanka China sidii la wada arkayay, waxaan u malaynayaa biliya bar ka hor inay ahayd, inuu soo bandhigeenba in lacag aan u malaynayo 300 billion oo dollarka Mareykanka ah inuu diyaar ay u tahay inuu geliyo maalgashi inuu ku sameeyo qaaradda Afrika si uu uga faa'iidaysto dadkoodana uu uga faa'iideeyo runtii, iyadoo weliba qaray uu cadeeyey wadamada ku fiican beeraha oo kale inuu gelin doono maaragtay kharash badan. Wadamada westernka ah badidoodu waxa weeye kambaniyadoodu waa meesha keliya ee ay geliyaan maalgashiga ay geliyaan, waxa weeye waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa kobaca dhaqaalaha ee dunida, in meesha uu maanta ka muuqdo oo maaragtay dunida oo dhan maaragtay kobaceedu uu ku jiro inay tahay qaaradda Afrika. Haddii aad dhinaca kale eegtana, qaaradda sida kale loo dhigo waa qaaradda keliyaba ee caalamku uu baahan yahay waxa ku jira inuu si saxa ay u gaadho caalamka oo dhan.
Haddii waxaasoo khayraada qaaradda Afrika uu ka jiro, haddana dhibaatooyinka ay yihiin kuwa weli muuqda oo inaan laga faa'iidaysanaynina ay aada u xoog badan tahay, maxaa u sababay kula tahay in dadku iyo dowladaha jira ay ka faa'iidaysan waayaan khayraadka Ilaahay siiyey?
Runtii marka aan eego investmentka sida caalamka oo dhan hortaala, Global Investors Building Better Solution, waxaa loo baahan yahay in la helo maalgashi sax ah. Wadamada Afrika sida aad ka wada warqabto waa qaarad dihan runtii, waa qaarad haddii la geliyo dhaqaale badan, la geliyo kobac badan ama ribix badan uu ka soo baxayo sida la arko, laakiin qaaradda waxa hortaagan sida aynu ka wada warqabno siyaasadda qaaradda ood moodo in maaragtay siyaasaddu ay tahay markasta siyaasad runtii aan ka danaynin ama aan ka jirinba wadamada badidooda ay jirto maaragtay siyaasad khaldan. Haddii la eego wadamada in ay ka faa'iidaystaan khayraadka uu Ilaahay siiyey, sida la wada og yahay dhinaca sektorada jira oo dhan waxay u baahan yihiin in la helo xeerkii dalka ilaalinayay saad ula socotid, oo ah haddii la maalgelinayo waddan ka mid ah qaaradda Afrika waa in la helaa investment loo waddanka ilaalinayay qoladii kale ee international investors-ka ahaa. Marka waxaa maqan oo wadamada oo dhan aad arkaysaa qaarkood inuusan jirin waxa la yiraahdo investment law. Investment law-ga caalamkuna waxay u baahan yihiin meel kastay tegayaan, ama hadduu wadan uu arko inuu caalamka iska iibiyo uu tuso sektorada ka banaan uu tuso, waxay weeye waxaa loo baahan yahay dariiq saxa in la maro oo la tuso xeerkii wadankana ilaalinayay, dadkan maalgashanayana ilaalinayay, caalamkuna xeerka hadduu maqan yahay way adag tahay in wadan la maalgeliyo, waayo xeerku caalamka oo dhan wuxuu ka hadlaa xuquuqda uu wadanku yeelanayo qayb raacisa iyo qayb raacisa dadka maalka gashanayay in loo ilaaliyo maaragtay.
Waayahay arrinta ku saabsan meelaha qaarkood khilaafaadyada siyaasadeed ee ka jira dalalka Afrika iyo dhibaatooyinka loo arko inay ka dhalan karaan haddii khayraadkaas lagu dhaqaaqo iyadoo dib u heshiisiin iyo isfahan aan u jirin waa waxyaabaha ugu badan oo lagu dhaliilo mararka qaar qaaradda Afrika oo la leeyahay. Waxaa ka horreeya maalgelinta marka hore, xasiloonida iyo dadku inay heshiisku yihiin waxa ay doonayaan inay la soo baxaan. Meelo fara badanna waa la dareemi karaa qaaradda Afrika dhibaatooyinkaas inay haystaan. Marka ma isleedahay siyaasadaha laftirkooda qayb weyn ayay ka ciyaarayaan in qaaradda aanay horumar ku tallaabsan oo khayraadkeedaysan ka faa'iidaysan?
Runtii picture-ka ka muuqda qaaradda siyaasadeeda runtii waxaan u malaynayaa walaalkay Ridwaan in wax badan aad og tahay oo picture khaldan baa iska jira siyaasadda, laakiin siyaasaddu waxaa aada iyo aada u fiican tahay inay la qaado oo la kobacdo dhaqaalaha la socoto, waayo sida aad u aragto qaaradda waddan kasta hadduu maalgashi saxa uu helo waxa weeyaan baahidii baa yaraanaysa saad u qabtid. Haddii baahidu ay yaraatana waxaa dhammaan lahayd baan u malaynayaa wax badan oo maanta muuqda oo dee maaragtay ummaddu aysan qaadi karin. Dhinacaas haddii laga eego waxaan aad iyo aad u doorbidi lahaa maalgashiga in loo helo markasta dariiqa ugu saxsan ee dalkuna uu ku badbaadayo ummadda maalka gashanaysana loo ilaalin lahaa hantideedii maaragtay.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Cabdi Cali Daakir oo ah dhaqaaliyahan ku nool magaalada tan London oo aan ka wareysanayo kobaca dhaqaalaha Afrika iyo sida looga faa'iidaysan karo guud ahaan. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idinla sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Ridwaan Xaaj Cabdiwale oo inala socodsiin iyo xubintaasi martida mikrofoonka halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xiisaalaha caweyska Washington. Caasha Ibraahim Aadan, Caasha Cuud waad.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan idinku hayaa ari lagu raaco helikopter iyo sidoo kale geel aanay ciidina lahayn oo looga maaray la yahay magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia. Waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska Washington ee caawa idinku hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah wareysiga fanaanada weyn ee Hibe Maxamed Hibe Nuura waa caawa iyo caweyska Washington. aan ku bilaabay dhegeysto bal waxaad qiyaastaa laba dal oo darisa oo ku yaala cirifka ugu shisheeya ee koonfureed ee adduunka oo labaduba ay Soomaali badani ku nool yihiin. Mid ka mid a labadaasi dal waxaa laga helaa qoraxdii oo kulul, hilibkii iyo caanihii geela iyo weliba qaadka. Dalka kalena berriga iyo biyaha webiyada ma lahan wax dadka qaniina amaba qooma. Cabdisalaan Hereeriha ayaa booqday labadaasi dal waxaana uu London ugu waramay wariyaha v o a Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Ridwaan, labadaa wadan waxa weeye cirifka ugu shisheeya ee koonfureed ee adduunka New Zealand markaad joogtada waxbaba kaaba dambeeyaan oo waxaad odhan karaysaa akhriya dunyan tegey ama bilowgii adduunyada marka ay ku jiraan Isniin oo kale xaggaa waxaa laga yaabaa Yurub oo kale ama waqooyiga America in weli axaddii lagu jiro oo meelaha qaarkood 24 saacadood iyo ka badan ayay adduunka ka horeeyaan. Taas waa New Zealand. New Zealand waa tii Soomaalidu Ridwaan odhan jirtay ninaan dhul marin ee dhaayala. Horta tii oo asala oo runabaa soo arkay weligay allahay kuma seexan kumana soo toosin waxaad tegi doontaa meel Ridwaanow haddaad ayada seexato waxaa leeyahay wax ku qaniina ka bilow quraanjo jina diir qorato badda haddaad webiga gasho iyo xaas waxaa leeyahay wax qof binaadama qaniina.
Cabdisalaan, waxaasoo noolaa miyaa la sumeeyey markaa?
Ridwaan oo kulliba saynisyahanadu wuxuun bay ku sheegi lahayn laakiin asal ahaan iska daa waxaan kale aynu ku hadlayno markaan la sheekaystay dadka nowriga ah ee asal ahaan waddankaa loogu yimid waxay ii sheegeen xitaa adhiga iyo lo-da oo maanta waddankaasi uu aad iyo aad caan ugu yahay oo waddamada ugu waaweyna dabadda u iibgeeyeen uu ka mid yahay Ingiriiska keenay riyuhuna cidima lahoo ayadaasa iska ordaan wax dhaqda ma leh. Inkasta oo manaafacaadkooda dee la ogaaday iyo hilibkooda wanaaggiisa oo dadku imika ay cunaan, taasi waa New Zealand oo la ii sheegayna in waxyaabo kaleo ay ka shabahdo Australia ay jiraan oo tusaale ahaan qaadka oo kale la ii sheegay inkastoo anigu arag in meelo uu ka baxa ay jiraan
arrinta Australia bal
taasaan kugu yarahaysa waan uwalaynaya Australia Ridwaan oo horta sidii waddankii oo kale ayaad shaad kaliya ku soconaysaa.
Shaad kaliya
qoraxdu وسيدي عادي قايد دولك الوية قاني ما لها قار حتى سيقدي عصيد
مركب ما وقتك استعمل سوى وحلية قار كور
قبل فربضان الوية قانو وطمضى يوروب أما وقويق أمريكا
ما لهان
ما تشيرو مربر بالغا يابا سيدة دا أفريكا باريبا كان عدينا تفنها دي رباهاتو ما لها قار كود ملاحظ كور انت ردوانو أذيك قلنا لان كويدية وطنا يسرع عنها دبق رح لان كوشيقي يهلب كي عانيه كيلة إيو وليبا قادكي إن كستو أوبريه هندن بي قادكي وصوية ريالان يوصيد هراء أنواهين و مركي صومالي دي عيد باتاكو النقضين
ومي ألا ممنوعي
ما لما ممنوعين ردوانو لما ممنوعي كارو دي سعادي ودكا وقبحا
مالك استو قبحا
مالك استو قبحا لكن تدكا قوليها كور بيرينشري
هيا
طب هذا مركي الصومالي ده خاتي بالله اللي سكت هاجي كل بإسلامي أوضي يرعد سنية والله سنة يدش كذا صار دعاء
والله كسر دعوة
إنها أيه طب الدولة ده هسا كله تلسين اللي سكت جويو
مجاب مجريه بالورد عيا سجال الله هلا
جريها الورد عيا ما هي دور جري بالورد عيا ولي بمركز سو الصومالي ده حيش هاجن إنه يدور بذا نحل جهبينكي وجريها وضعتان طب هذا مركز سو مركز قارك أي الجسود ديني
تبادلنا
مخاصنة وتشوتشين مع أيها، رضوان ولكن واحد عجيبة، جيلي هتاخد كوكو نخبو، نص مليون جيلة، أيها أرتها تشوجا أو كل ودك أستراليا، نص مليون كه، أنتي سبادل عدي ملا، عدي يعني الهان أكوكو دره، أنتوا دباتكم كوكو نخضي سقط هذا وشل شلس. دور كويس كأنه ليه. دور كويس كأنه ليه مركو دور كا يدرتي يبيه يحسكو قاسته ولكني كروس ككل يلها أيه ده مرك قاركو دجموينك أيدتكو يلا بنبعتكو نقلة سقط رحن رحن ويا عيوس همرة ده دولته إما كدوان كونتراك ما بالجبه إن الله يه خاصة كوا مقالوي كسر دوادة ردوانو
جيلي باللاين يابا
جيلي با انت اللاين يابا ولي بالعقل قب حنايا بقول لي كنتون كن او حالات ايا دول اللاي با لاي شاك ردوانو
ورانيو داد كنا دقي سنة هدي واحد مقلان عبد السلام ومرارة دلاع لها
كاقسي تران ترى يروح لقسي مرارة دلاع بان مالاين يابا بقول لي كنتو كن او حالات اللاي وحال قب حي العقل من كوبية 8 مليون او دولار كاستراليا اي دولة قب حيصا لكن ردوان وما دام إمك الدوية ما لفر بضان
أن كاد حق لي هدي وحصل عجاء يكون بحنا يسوي سدي لو خارجين لها لو دليل لها
هاي هاي هاي
دم أي مركب كوران أو صمالي يجي يعني
وبنهرتها كل كف طبعاً إن جيل شلو أستراليا هنا ومقالة بيرت مال دولت كذا جيل كويس تا وانكوري ما ده حاجة يجي سوي رنا في سنة نجا عن كده يرينيني ده نم حيدي هرت السوق بشذو ده يلا خرج بضانا سقال بقوله دولار بكوك على إن نفكي جيل هلا ساقبته.
وبهربي.
إستقوا إنك ها كوشة جا سقاشن حالات بوليه هاي سقاشن كا حالات عنا. بلادو ردوانو. جيل يوم مشيل لسه يكبر.
ويو كي يبني يهدي جيل ولا لاينا.
وكي يبني يدات كده جيل يشغل كيس يقان ناس وما ليدو كم بدين عربتو كم بدين يدات فرب بضانو إمكا فإذا ذا عنا هجيلو. يهيل كيس وإليين برتاي. ردوانو وحيقة سيابيو كلا لترك عانها جيلة أفريكا لبري صدح دولار بعلى سيامة لها شان إيه اللباتان دولار
شان إيه اللباتان
دولار والعقد أستراليا والعقد اللباتان دولار ومريكنا أيه لترك لغا سيانيا
ورول لي وقالي أمك عانا
لكن نكو حويشة جينا ناي يدو ساسا دنا سكبي حنينو هول فربضان ناي كنقشو دد فربضانو كيب سنة
آني جي وقالي هدي دالكاس ودرس نلاء هان لها كور هدي أستراليا إيا صوماليا يدرس هان لها محادع لها طلو
تي واحد نوم علينا صومالي دو كوي جيلة كلا قادي تشري انت الدو يلا فولا لغا صعد علامار ملاي ولي برقا روغا هاي ايه كصعد علامار لكن ردوارو
مركز سلوم هاد علم لها ولي با
لكن معها جيليو كلي انو يهي داد دور شوك ريهي ويبون عيدا كبضان ايه سيد نيزيلا نو كلا يغنو دور شوكا ودادنا هاد القف عسنتو وحصورتا كلاينا دي ميتو ديلتو دادنا انتا تصوت دبطو أدنى مارك تكلم واتها مارك قار كود مارك الله صوت بالله يعني خدوانه هل كي يعني نقول عيال كود اللي تشيل لوري شواري يسوي دباله ده سو علي
سو علي ها
هلوكوبتر با خدوانه الغرعة
والله
مادام لباتان كنو نيف ويهي أفكلي مسوع العلي كرو مركا هيلوكوبتر بقى لقوش هو الضبارة
والله شيكا سي عبد السلام إيو رضوان حاج عبدولي نحمر يسي وحي سنبه إيقو صورتي مهما هدي سومالي دا إيلا هايد بعدين ما لهم بيكتا الله ولي وحد الله سعطان برامش كعويس كواشنطن إلا أنت أفكا سومالي جي في أوي tiin ila socotay barnaamijka nacweyska Washington waxaan labadii toddobaad ee la soo dhaafay qaybo idinka maqashiyay wareysi aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee Hibe Maxamed Hibe Nuura waxaan caawinaa barnaamijkan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi waxay caawo Hibe ku bilaabaysaa riwaayadii saddexaad ee ay ka qayb gashay ee ahayd ninkii hadimo taliyo adiga u halisa
waxa loo dhin jiray ninka hadimo taliyo adiga u halisa wana dhaqanka hadraawi ma jecelin dhibaatada iyo hadiimada inu dadka nafsi ka galeeyo nin jecel ma ahayn
waa gartay
marka ruwaydiisa magaceeda waxa loo dhin jiray ninka hadiimo taliyo
adiga
u halisa laakin ruwaadan in kale xasan waxa ku jirtay ha taasi ku jirtay in imika waydinka dhalinyarada maanta yiraahdo moogta
barnaamijka cusub
ha waxa ku jirtay in geedahan la jaray xataa ku jirtay wuxuu yiri geed maday haayo وبيحي منكيسي ماركيس لوبغو او مراها سارني دوني دو مغوديهي اون ديبو مغولين مانغاب هادو تشرو ميسانك سارو يا غارن مكتيس
واو
وخوري دالييرادا مانته موتسادا دونكاشه دارتو مانته دالييرادا مانته ملبكو قراريهي مرتدي افكينيو دقنكي ململيان ماتدا كايساي وخ معانها مودينا اما مهديغي مودينا marka mar walba dhalinyarada joogta aananteeda ay leedahay tiishale waan anagu ahayn tamaanta dadku caashay tahay barinta soo socota badadna aananannoodan ay saxmayeen
marka aananta xilli aananta ugu badan ee xilligiina taagnad maxay ahay maxaa lagu dhaliili jiray ilaa dhalinyaro soo kacdo
toos soo baxay anaga nagu reesana dhashay maarkta dowladnimada dhalisaan haysato le anagu calankii baan dhalinay leegaano ahayntaanu qabanay maxay ahay SNL baa la noorin jiray USB baa la noorin jiray ay hawlan soo galay xurriyad baan dhalinay waxa tartan baa lagu lahaa
haye
taanuguna idinkaan idinku lahaa waxa tartan idinku la kuway imka 10 jiradii markii 20 gaaran iyo 30 bad koodanaysan
fankiina iyo jiilkiina xibay waxaan u maleeynaa inuu san dhalil bal ahayn mar hadii dalka intaas aad soo gaarsiiseen oo talay tusaalada isugu darteen waxa la idinku dhaliilaa talo
wallahi de mar walba waqtiga taagan waa la dhaliilaa
haye
haye
heesahaaga aad qaaday markaa dib u malicsatay xibay heesaha aad isleedahay dadku inay dhageystaan oo ay wax ka bartaan bay ahayd maxaa ka mid
horta anigu caashay heesi waan iska daayay inaan ka hadlana ma jecelin laakiin midhaha waan sheegi karaa waxa ay imkaan sheegayo dhan wax laga barta weeyaan
heesta asluub oo kale markaad lahayd
ta sida weeg weey
aqligii
wanaagsan ii taali nuur karoon yahay war waadi shabal naagood bay ku jirtay
xasa shaqoona
haa
Thank you. marka hibo heesi wad joojisay oo sida muuqata
laakiin suugaantaan u wareegay hadda
inaad ma soo inkii tirsan
kama bixin hadda waan dareenkay ugu jiraan iska soo saara mar walba
waxyaabaha aadka u xusuusan karto waxaan ogahay inta badan dadku markay magacaaga maqlaan dad badan oo Soomaali ah kuwa fanka dhageysta fanka yaqaan ama heesaha dhageysta markay magacaaga maqlaan markiiba dareen gaar u galiya aniga ba haddii ku darto
haye
maxaad u maleeyneysaa dadka bulshada adigu ku dhageystay kugu jecliye
wallahi anigu nimban hadal weyn ka qoray Soomaali intoo aad meel leegu casumay aad igu qiroday ba makarafoon intoo qabsaday buuri hibo bulshada Soomaalidu iyadu inay kaliya jeceshay bay ismoodaa waxa lagu jecelaaday hibo iyada bulshada Soomaaliyeed jecel marka markhaati buu furay aniga jecelde
marka jacaylkii aad bixisaa ku soo noqday
haa anaa jecel marka iguna way jecel
laakiin qofka aan kuba aqoon sida aniga oo kale marka aan hawada uun ka dhageysto ama dadka hawada uun ka maqla aan waligood ku arag ee dabeecadaadii dhaqankaaga adigoo riwaayad ku jilay ilaa riwaayadana waa jilin oo wax la jilayo waxa laga yabaa inta badan wax kale ka turjumeeso adigii baytka lagu dhiibay ama qaybta adigu jirtay lagu dhiibay marka qofka sidaas uun hawada ka maqleen kuba arag muxuu ku rumeyaa in jacaylkaaga inaad dad jeceshahay
aan ku soo celiye caashay ninkii hadaan ka hadlayay bal adigu aad ka noqotidaada wariyacaane maxaad adigu igu jeclaatay
heesahagan aad u dhageysan jiray fariimaha heesahaaga ay gudbinayaan iyo muuqaalka iyo qaabka iyo wax badan oo wada socdo in kaloona garanayna ilaahay uu noog yahay
soomaalidana waa sidaasuban yaan jeclahay qof waliba si kale siday laakiin badan ay ugu yidhaahdaan waan u firfirsada hadalladooda qaar waxay yidhahdaan wadaniyad baa tahay qaarna waxay ugu yidhaahdaan soomaalida oo dhan baad in maxaydaani wada jeceshood wada ammaan gelisa isku maslaxdaa laakiin aanad kala dilin qaarna way igu yidhaahdaan qaarna waxay igu yidhaahdaan codkaaga oo aan noociisa la heli karin maan kugu jecelahay iska qof walba siduu doono
qof walba siduu doono bixiya marka taageerada iyo fanka wax cajiiba hiba markii aad fankii aad ku dhex jirtay hoboladii waa beri kaalin muuqataad ku lahayd markaan dambe lasoo qaxay dalkii lagu soo macnaha lagu soo kala carare qurbaha la yimidna weli heese badan heese kaloo badan baad qaaday oo aad u qiimo u leh waxaan xasuustaa hees markii ugu horeysay ee aad dibadda ka soo qaaday anigu aan maqlay waa heestii kolle aniga igu horeysay aad ka soo qaaday meelan gudaha Soomaaliya aad ka soo qaaday gudaha Soomaaliya timid oo iyana ka hadlaysay ragga iyo haddaan hadda iyo hadhow taba ahaada naf kuu
hanuunsan
haliyayga wadnaha harsada waxaad isku bilaabanaysay marka heesahaasi xagee kaa soo galanay igu
heesahaasi in nin la yidhaahdo Barrafiido baa horta beedka koowaad sameeyey
haye
labada baydee dhammaan anigu anigu baryaha dambe iska noqday maalifka anaa ku daray marka isagu wuxuu sameeyey beydka ugu horreeyay Barrafiido waa maalif weyn oo caan oo aad u jecelay waana salaamaya anigo fursada ka faa'iidaysanaya wuxuu yidhi haliyayga wadnaha harsada oo anigu waan ku hanweyne haddaan isu kaa hibeeyood hogaamiye ii ahaato haddaan hadda iyo hadhowtaba ahaado nafku hanuunsan amaad harka iga baydha hadii ma ragga lagama waaye
I'm not afraid to die.
marka aniguna baydad badan oo kalaan ku daray adiga iska dhageysan doona waxay ku jirtaa
aye waxaan ku dhageystay had kastaba jacaylkaad lahayd way hayaa anagu way haleelay
aniga kaan ku daray haye heliyo anagu way haleelay
oo sida buuqato waa qof jacaylkii loo keenay halkaas ka qaaday laakiin adana shaki qabta
hadiyad markastaba
haye shaki marka taagan ama aad qabtay muxuu ahaa
waa ka had iyo goor ilaa maalintan fanka bilaabay ilaa maanta rag yar dumarka u dhaxeeya iyagoo isjecel baa la kala shakisan yahay wuxuu qof wali wuxuu isleeyahay amu xadhka kaaga beeraa markaad isu dhiibto aad jeclaato amu yani shakiga ka u dhaxeeya wey rag iyo dumar
ilaa dhinacaaga hubtaa dhinacii kale ayaa kaa
qof waliba dhankiisa hubaa rag iyo dumar markaa shakigan weligiina wuu jiraa ilaa maalintan fanka soo bilaabay ilaa maantan wuu jiraa
tahay heestaasi macaan ee qaayahalay qaadaysay fanaanada hibe maxamed hibe guddoon waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud hibe iyo caashe labadoodaba aada buu mahadsan yahay waxaana filayaa dhegeystayaashu inay aada uga heleen aniga iyo maxamed cabdi sandheere iyo anigoo haaruun macruufana idaacaddii fiidnimo waa naga intaase nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.